filmas Ļaunuma atspulks sižets ir ļoti skarbs. Tā centrā ir 8 mazpilsētas jaunieši. Viss sākas ar parastu ballīti, kurā izceļas konflikts, un viens no jauniešiem, Rinalds, pamatīgā dzērumā būdams piekauj un nosit savu ballītes biedru Ināru. Kas īsti ir noticis, tā pa īstam jaunieši saprot tikai nākamajā dienā un seko ne mazāk skarbi un dramatiski notikumi. Vieni gatavi slēpt noziegumu pēdas, kamēr citu smoka sirdsapziņu un vēlme ziņot par noziegumu.
Beidz! Ko tu gribi? Es par jums izstāstīšu! Es par jums visiem izstāstīšu!
Vaicāts, kādēļ savam pirmajam nopietnajam veikumam kino jomā izvēlējies tik traģisku stāstu. Rudolfs Minks atbild, ka pirmkārt viņam visdabiskāk šķitis runāt par saviem vienaudžiem, un otrkārt viņa ļoti interesē jautājums, kā cilvēkos rodas agresija un ļaunums.
Nu, dzīvojot mazpilsētā Talsos, es gāju skolā, un tur nu, viss ir kārtībā, nu, man forši klases biedri, bet nu, bija tādi. Cilvēki, kas īstenībā atgādinā dažas manas filmas varoņus, es gribēju arī pats nu, izprast, nu, kāpēc tie cilvēki ir tādi, kāpēc var būt, es nezinu, 20 normāli jauni cilvēki, un ir viens no viņiem tāds bēdu, sāpi bērns, kurš visiem krīt uz nerviem, ne visiem varbūt daži viņu atbalsta āršķīgi, bet es uzskatu, ka nevienam tāds cilvēks, kurš kaut ko riebīgi izturās un viss apvaino, kādam ir patīkams. Un lūk, un tad ar šo filmu es kaut kā īstenībā varbūt arī mēģināju ieskicēt tās manas versijas par to, no kurienes tad šāds cilvēks nāk un vispār kāda ir tā jaunieša ikdienu, ka viņam arī ir kaut kas, kas sāp droši vien, jā.
Bet te man arī vienalga.
Kas tev, brēd, vienalga ir ko?
Viss okay.
Kas viss okay? Tev pa mutu sados?
Normāli, vai?
Jāpiebilst, ka filmā ļoti daudz tiek izmantota necenzēta leksika. Ļaunuma atspulks filmas galvenajā varonī Rinaldā ir ļoti spilgts. Rudolfs Minks dalās pārdomās, kas viņā šo atspulgu varētu būt radījis.
Viņš ir piedzimis ļoti sliktā ģimenē, viņa abi vecāki ir dzērāji, māte sēž sirdumu, viņš ir vienkārši dzīvo ļoti, ļoti sliktos apstākļos, un viņam ir tas iekšējās naids pret visiem, viņam šķiet, nu, kāpēc es nevaru būt tāds kā pāri, kāpēc es nevaru dzīvot normālā pasaulē, kāpēc man ir jābūt tam, kas ir šeit.
Tas ir tavs pāters?
Jā.
Tu man rodās jautājums, kur ir tava mutter?
Cietumā.
Rudolfs Minks pazīstams kā kaismīgs kino veidotājs jau kopš agras bērnības. Par viņa aizrautību ar zīmēto filmu veidošanu pirms 5 gadiem Roberts Rubīns uzņēma filmu Kā tev klājas, Rudolf Mink, kas izpelnījās starptautisku atzinību. Arī tagad Rudolfs mērtiecīgi virzās uz savu sapni, kļūt par izcilu kino režisoru un cer, ka jaunā filma būs viens no pakāpieniem uz to. Filmu viņš veidojas gandrīz vai tikai un vienīgi ar saviem spēkiem. Aparatūras iegādē ļoti labs atspaids bijusi raidījumā Latvijas zelta talanti pirms vairākiem gadiem iegūtā stipendija.
Es nopirku visu tehniku, es nopirku kameru, es nopirku mikrofonu, statīvus, vairāk daudz par to nekas arī īstenībā neiznāca, bet tas bija ļoti, ļoti labs starta kompleks. Un plus vēl jāpateicās ļoti labiem labdariem, kas man sponsorē vēl datoru, lai es pats to visu varētu samontēt un ar šo visu komplektu es tiešām varēju uztaisīt visu šo filmu pašrocīgi.
Rudolfam Mingam ir 18 gadu, viņš mācās Rīgā 12. Klasē, dzied 3 koros, to vidū arī slavenajā kamēr. Tomēr filmas ir viņa vislielākā kaislība. Pēc skolas beigšanas viņa izvēle ir ļoti skaidra.
Protams, būšu kino režisors, un es ļoti ceru, ka tas man izdosies. Bet tā kā Kultūras akadēmija uzņem pēc 3 gadiem, tā es mēģināšu tomēr startēt uz ārzemēm. Ārzemēs, mēs ļoti gribu izbaudīt to, ka studentiem dod vēl filmēt uz kino lentēm, un ka tur ir visā kino gaisotni tāda, ka mums ir kino industrija, nevis ka mēs arī dažreiz veidojam kino.
Piektdien kinoteātrī Kā suns būs pirmizrāde Rudolf Minga jaunākajam un arī līdz šim nopietnākajam veikumam kino jomā – sociāli skarbajam trillerim Ļaunuma atspulks. Baiba Kušķe, Latvijas radio.